Ռեգիստան. Դեռ լույսը լավ չբացված, ես ու Փիրակը եկանք Ռեգիստան։ Փիրակը նախազգուշացրեց, որ եթե ուշ գնանք, հարմար տեղ չի մնա, որից կարելի լիներ տեսնել, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Այն ժամանակները հրապարակը չորս կողմից այնպես էր շրջափակված շենքերով, որ մի քառորդ դեսյատինի չափ ասպարեզ հազիվ էր մնում։ Կամարի դարպասը, որ դեպի Էմիրի պալատն էր տանում, բացվում էր ուղակի հրապարակի մեջտեղը։ Հրապարակից դեպի դարպասը ձգվում էր թախթափուլ կամուրջը։ Կամուրջի մոտ, փոյանդա մզկիթի կողքին, բարձունքի վրա դրված էին Էմիրական հին նետահար թնդանոթները։ Կամուրջի տակ գտնվում էր քանախոն գետնափոր զնդանը։ Երբ մենք հրապարակ հասանք, Դորու Շիֆո մեդրեսեի և Փոյանդա մզկիթի կտուրները արդեն լցված էին մարդկանցով։ Պատերի մոտ նույնպես մարդիկ էին նստել մի քանի շարքով։ Լավտեղ արդեն չէր մնացել։ Մենք անցանք արևելյան պատի ամբողջ երկայնքով, հասանք մինչև թնդանոթները, բայց ոչ մի հարմար տեղ չգտանք։ Փիրակտ առաջարկեց բարձրանալ թնդանոթների վրա, և մենք նստեցինք դրա վրա ոտքերներս կախած։ Մի քանիսը մեզ կամացուկ նախազգուշացրին։ «Ի՞նչ եք անում, որտեղ եք բարձրացել, չէ՞ որ այդ թնդանոթները նորին գերազանցությանն են, իսկ դուք…» Բայց ոչ պահապանները, ոչ էլ Էմիրի թիկտապահ խմբի մարդիկ ոչինչ չասացին անցնելով մեր կողքից։ Նրանք քաջ գիտեին, որ այդ թնդանոթները անպետք են։ Իսկ մեզ համար այդտեղից տեսանելի էին կամրջի վերևի դարպասները և դարպասից մինչև կամուրջը ձգվող ծանր շղթան։ Փիրակն ասաց. «Եթե այսօր բացվի Էմիրի դարպասը, շղթան կհանեն. նշանակում է, մեծ տեսարան է սպասվում. Եթե Էմիրի դուռը չբացվի, շղթան կմնա մինչև կեսօր». Այն ժամանակ բոլոր նրանք, ովքեր եկել են Էմիրական դռների բացվելը տեսնելու, կցրվեն։ Բայց գրեթե հենց նրա խոսքերի վրա կամարից դուրս վազեցին երկու պահապան, բարձրացրին շղթան ու մի կողմ տարան։ Այդ պահին մեծ փողոցից, մրգեղենի ու ամեն տեսակ ուտելիքների կրպակների հետևից երևացին Էմիրի պալատական հեծյալները։ Հեծյալների հագին փայլում էին ոսկե հյուս մետաքսե և ատլասե խալաթները։ Շողշողում էին ոսկե և արծաթե վահանակներով գոտիները։ Ոսկեպատ կամ արծաթապատ պատյաններով դաշույնները օրորվում էին գոտիներից կախված։ Նրանց ոտքերին դեղնին էին տալիս ամերիկական կոշիկները, իսկ գլխներին սպիտակին էին տալիս շաղկամաձև կապած հսկայական չալմաները։ Յուրաքանչյուր հեծյալի ասպանդակի կողքից վազում էին ժիր ձիապանները, հասարակ, առանց գոտու խալատներով, ֆեսերով և գունավոր կոշիկներով։ Նրանցից մի քանիսը, իրենց տերերի ճանապարհ ազատ պահելու համար, մտրակում էին կողքից գնացող ձիերին, եթե նրանք փորձում էին առաջ ընկնել իրենց տիրոջ ձիուց։ Ուրիշները քաշում էին տիրոջ ձին սանձից բռնած, իսկ եթե ձին համառում էր, այնպիսի հայհոյանքներ էին տալիս, որից հանդիսատեսերը նախ գունատվում էին, ապա բարձրաձայն հռհռում։ Հեծյալները ձգտելով առաջինը հասնել կամուրջին, ոչ մեկին չէին տեսնում բացի նրանից, ումից ուզում էին առաջ անցնել։ Հասնելով կամուրջին, հեծյալները ձիերից իջան։ Շտապելուց նրանք քիչ էր մնում կամրջի վրա էլ նույն խռնոցը սարքեին։ Բայց ոսկեկար խալաթով և ոսկեղեն գոտիով մի մարդ, որ անշարժ կանգնած էր կամարի շենքին, բարձրացրեց իր ոսկեպատ գավազանը և ահագնորեն գոչեց. «Կարգ պահպանեցեք, թե չէ դուք գիտեք»։ Լսելով այս ձայնը, պալատական ավականին հանգստացավ և կարգով անցավ կամուրջը, առջևից ոսկեհյուս խալաթավորները, նրանց հետևից մետաքսե խալաթավորները, վերջում ատլասե խալաթավորները։ Այդ կարգով էլ նրանք մտան կամարի տակ։ Գավազանով մարդը Ուդայչին էր, պատվավոր վեզիրը։ Իսկ ձիապանները, ցատկելով ազատված ձիերի վրա, հարևաններին մտրակելով, ինչպես այծակռվում, նետվեցին դեպի Դարու Շաֆա մեդրեսեի պատերը։ Ձիերի գլուխները դարձնելով դեպի հրապարակը, նրանք այնտեղ շարքով կանգնեցին կամուրջի մոտակայքում, որպեսի հետո ձիերը մատուցեն իրենց տերերին, երբ նրանք կամարից դուրս գան։ Երբ ավականին կամարի տակ մտավ, ռազմական երաժշտություն նվագեցին, և զորանոցից դեպի Ռեգիստան ուղվեց Էմիրի հեծելազորը։ Այդ զորախմբերը կրում էին Կովկաս անունը, որովհետև նրանց համազգեստերը հիշեցնում էին դաղստանցիների հագուստները։ Իրենց զգեստերի գույներով նրանք ջոկատների էին բաժանվում՝ կուբանի, թերեքի, թուրքական։ Նրանց զգեստերը հիշեցնում էին կրկեսային կոստյումներ և ոչ զինվորական համազգեստներ։ Նրանք միշտ ապրում էին զորանոցներում։ Որտեղ էլ որ գտտվեր Էմիրը, նրա պալատի կողքին կառուցվում էր կովկասցիների զորանոցը։ Նրանց խստորեն արգելվում էր դուրս գալ զորանոցներից։ Նրանք բոլորն էլ մոտ 18 տարեկան էին։ Ավելի մեծ երևացողները գալիս էին նրանց հետևից հետիոտն։ Հետևակայինները ծառայում էին իրենց ամբողջ կյանքում մինչև խորինձերություն, մինչև մահ, որոնք ծառայության ժամկետներ չունեին։ Հեծյալ զինվորները երաժշտության հնչյունների տակ ողջույն հղեցին դեպի կամարի կողմը և հրապարակից հեռացան։ Նրանցից հետո առաջ եկավ հետևակը։ Նա բաժանված էր երկու մասի. Մեկը կոչվում էր Շեմբեգի, մյուսը Սեշեմբեգի։ Առաջինները ռազմական ուսուցում անցնում էին կիրակի և երեքշաբթի օրերը, իսկ երկրորդները չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերը։ Նրանց մնացյալ ժամանակը հատկացվում էր պահակային ծառայության, պետերի համար կատարվող ձրի աշխատանքին և իրենց զանազան գործերին։ Առաջինները զինված էին ռուսական բերդանկաներով, որոնք պարապմունքից անմիջապես հետո հանձնվում էին զորանոցին։ Երկրորդները զինված էին շամփրավոր հրացաններով։ Սրանք զորանոցներ չունեին, ապրում էին առանձին-առանձին, զբաղեցնելով ազատ տները պալատում և քաղաքում։ Հրացանները պահում էին իրենց մոտ, բայց պարտավոր էին կատարել զանազան աշխատանքներ և ուսուցման համար ներկայանալ որոշյալ ժամին։ Պարապմունքներից և աշխատանքից ազատ ժամանակը հետևակայինները ման էին գալիս սովորաբար բուխարական հագուստով, իսկ ծառայության ներկայանում էին համազգեստով։ Ամառը հագնում էին սպիտակ, իսկ ձմեռը սև կուրտկա, ոչխարենու վարտիք, սև կոշիկներ, սև կլոր փափախ։ Ընդունված էր այդ համազգեստը հագնել սովորական հագուստի վրայից, խալաթը վարտիքի մեջ հագցնելով, իսկ խալաթի կոճկած թևքերը կուրտկայի թևքերի մեջ։ Այդ պատճառով էլ հետևակայինները թվում էին հաստլիկներ, իսկ ամբողջ հետևակը ոչ ճկուն ու դանդաղաշարժ։ Սեշեմբեգի զինվորները պարապմունքից ազատ ժամանակ անվարձ աշխատում էին իրենց պետերի համար։ Իսկ եթե այդ աշխատանքից հետո էլ նրանք ազատ ժամանակ էին ունենում, օրավարձով աշխատանքի էին գնում, շուկայում կոշիկներ էին կարկատում, կատարում էին ամեն կարգի գործ։ Զինվորն ամսական 3 ռուբլի էր ստանում, ոչ սնունդ, ոչ էլ հագուստ էր տրվում։ Նույնիսկ համազգեստի արժեքը նրանից պահվում էր ռոճիկը վճարելիս։ Միայն այն օրերը, երբ Շեմբեգիները պահակային ծառայություն էին կատարում զորանոցում, նրանց տրվում էր հաց, 10 հոգուն մի տաշտ։ Կովկասյան հեծելազորը սնվում և զգեստավորվում էր զորանոցում, արքունի գանձատան հաշվին։ Այն օրը, որ մենք Ռեգիստան էինք եկել, Շեմբեգիների պարապմունքի օրն էր։ Նվագողները փողերով, սրինգներով, թմբուկներով կամարի առջև կանգնած նվագում էին սահմանված եղանակը։ Ապա հրապարակում շարք կանգնեցին ոչ շատ հավասար, բայց խիստ մարտական։ Բանտից դուրս բերեցին 4 բանտարկյալ։ Նրանց ձեռքերը մեջքներին էին կապված։ Նրանց ուղեկցում էին ոստիկանական պահակները, որոնք հագել էին բուխարացիների սովորական խալաթ, բայց ձեռքներին ունեին մահակներ։ Ես սարսափած շնջացի։ Միթե նրանց սպանելու են։ Ոչ, պատասխանեց Փիրակը։ Ճիպոտով են պատժելու։ Մահվան դատապարտվածների ձեռքերը առջևից են կապում։ Կալանավորները զինվորների շարքերի միջով անցնելով բարձրացան կամուրջը և կանգ առան, նայելով դեպի կամարի դարպասը։ Նրանց մոտեցավ ոստիկանապետը, գիշերվա իշխանը կացինը ձեռքին։ Մահակով զինված պահակները մնացին ետ, կամուրջից ցած։ Մոտեցան Էմիրի զայրույթի կատարողները, դահիճները, և կանգնեցին գիշերվա իշխանի դիմաց։ Դահիճներից մեկը բերեց հոնի ճիպոտների մի տրցակ, գցեց կալանավորների առջև և կանգնեց մյուս դահիճների մոտ։ Ավակ վեզիրը վերջ հագուստի մեջ, կամարի դարպասում նստած, բարձրացավ, բայց մնաց դարպասի մեջ, չանցնելով նրա շեմքից։ Ծոցից մի թուղթ հանելով, նա նայեց և ցույց տալով դատապարտյալներից մեկին, իրեն մոտ կանգնած մարդկանցից մեկին հարցրեց.
«Այդ կալանավորը Ահմեդն է, թե ոչ»։
Բոլորը բարձրաձայն պատասխանեցին.
«Ահմեդն է, մահ նրան»։
Մեր կողքին ինչ-որ մեկը ժպտաց և կամացուկ ասաց իր հարևանին.
«Դրանք այդ Ահմեդին առաջ երազումն էլ չեն տեսել»։
Լսելով այդ խոսքերը ես կամաց հարցրի.
«Ապա ինչու նա հարցրեց նրանց»։
Մարդը մի փոքր առաջ թեքվելով և ուշադրությամբ աչքերից նայելով շշնջաց.
«Դու դեռ փոքր ես, կան բաներ, որ չես հասկանում. սա Էմիրի ծառայությունն է»։
Զգուշությամբ շուրջը նայելով և համոզվելով, որ ոչ ոք չի լսում, նա ասաց.
«Այնպես է պատահել, որ կաշառակերության համար հանցավորին բաց են թողել և նրա փոխարեն մի անմեղ մարդու պատժել»։
Այդ ժամանակ Էմիրը մտածեց այդ հարցումը կիրառել,
բայց պատասխանում են նրանք, ովքեր ավակ վեզիրի կողքին են կանգնած, իսկ այնտեղ կանգնածները ում են ճանաչում ժողովրդից։
«Իսկ ինչով են հանցավոր դատապարտյալները»։
«Ինչպես երևում է, գյուղացիներ են.
Հարկը լրիվ չեն վճարել, որևէ բանում ընդդիմացել են աստիճանավորին կամ իրենց աղջիկը չեն տվել Էմիրի աղջիկ ուզողներին»։
«Չէ, հազիվ թե դրա համար կախեին. իր թագավորի շնորը մերժելու համար կախում են մարդու»։
«Գուցե պատասխան են տալիս ուրիշի հանցանքի համար»։
«Այդպես էլ է պատահում»։
«Իսկ գողեր չեն նրանք»,
հարցրեց Փիրակը։
«Հազիվ թե»,
քմծիծաղով ասաց մարդը։
«Մի ամիս զնդանում նստելուց հետո գողերը փրկագին են մուծում կամ կաշարք են տալիս և վերադառնում են իրենց անհետաձգելի գործերին»։
Հաստատելով դատապարտյալի ինքնուրույնությունը, վեզիրը նշան արեց դահիճներին։ Դահիճները կալանավորի վրայից պոկեցին խալաթը։ Նրանցից երկուսը բռնեցին նրա ձեռքերը, մյուսը բարձրացրեց նրա շապիկը մինչև վիզը այնպես, որ կալանավորի ամբողջ մեջքը մերկ մնաց։ Երկու դահիճ էլ վերցրին հոնի ճիպոտները և կանգնեցին մերկ մեջքի կողմում։ Երաժիշտները խլացուցիչ կերպով նվագում էին բուխարական զանազան թմբուկներով, իսկ դահիճները հարվածում էին դատապարտյալի մեջքին։ Նրանք խփում էին հանգիստ ու համաչափ, ինչպես երկու դարբիններ հարվածում են զնդանին։ Դատապարտյալը գոռաց, բայց երաժշտության պատճառով նրա խոսքերը ոչ ոք չէր լսում։ Ամեն հարվածի հետ կաշին կպչում էր ճիպոտին, իսկ վերքից արյուն էր ցայտում դեպի բոլոր կողմերը։ 75 հարվածից հետո վեզինը նշան արեց, դահիճները դադարեցին հարվածելուց, իսկ կալանավորին պահողները նրա վերքերով պատված մարմինը գետին գցեցին։ Նա մեռածի նման ընկավ պահակապետի և դահիճների ոտքերի մոտ։ Երկու դահիճ, պատժվածի ոտքերից բռնելով, քաշեցին նրան կամարի ներսը։
«Այժմ նրան օբխանայում կնստեցնեն»,
ասաց այն մարդը։ Մյուս երեքին էլ պատժեցին այնպես, ինչպես Ահմեդին, և պատժելուց հետո նույնպես ուղարկեցին օբխանան, Էմիրի պալատի գետնահարկի սոսկալի զնդանը։ Զինվորական ուսուցման ժամանակը եկավ, և գլխավոր հրամանատարը հրաման տվեց փոխարին։ Փոխարը բարձրացրեց մի սաժենանոց փողը և ռեգիստանով մեկ ծղրտոց գցեց։ Հրամանատարները ինչ որ հրամաններ արձակեցին, ամեն մեկը իր ջոկատին, բայց մենք չհասկացանք հրամանների բառերը։ Փիրակն ասաց, թե հրամանները ռուսերեն են տալիս, բայց ավելացրեց, որ ով որ գիտի ռուսերեն, չի հասկանում հրամանի բառերը։ Երբ 8 հոգուց բաղկացած ջոկատն անցնում էր մեր մոտից, հրամանատարը երկարացնելով բղավեց.
«Նամեիստի»։
Թաջիկերեն դա նշանակում էր «մի կանգնիր, մի դանդաղիր»։ Բայց հրամանատարը զայրույթից շիկնեց, վազեց ջոկատի առջևը, զինվորներին կանգնեցրեց և ապտակելով գոռաց.
«Էշեր, մի տարի է ձեզ սովորեցնում եմ, մի տարի է սովորեցնում եմ, անասուններ. երբ ասում են «Նամեիստի», պետք է կանգնել ու տեղից չշարժվել, էշեր. չհամարձակվեք շարժվել, անիծյալ հոգիներ»։
Հանդիսատեսներից մեկը մտածկոտ ասաց.
Ինչպես երևում է, մեր հրամանները ռուսերենով հակառակ պիտի հասկանալ. Ասում են «մի կանգնիր» նշանակում է «պետք է կանգնել»։
Երբ զորքը հասավ հրապարակի ծայրը, Մունետիկը գլխավոր հրամանատարի նշանով մի հրաման տվեց, որ բոլոր հրամանատարների կողմից հաղորդվեց իրենց ջոկատներին.
«Նապլեչու»։
Զինվորները խառնի խուռն, բայց մեծ եռանդով բարձրացրին հրացանները և ուսներին դրեցին։ Հաջորդ հրամանով նրանք 4 շարք կազմեցին։ Երաժիշտները քայլեր կնվագեցին։ Զինվորները հրապարակից գնացին քաղաքից դուրս, ուսուցման դաշտում պարապելու։ Երբ Ռեգիստանը զինվորներից դատարկվեց, այդտեղ թափվեցին ամեն տեսակ ուտելիքների, մրգերի, քաղցրավենիքների վաճառականներ։ Նրանք հարևան փողոցներում և նրբանցքներում անհամբերությամբ սպասում էին այդ պահին, իրենց ապրանքները ձեռքներին պահելով և վախենալով փախցնել այն ակնթարթը, երբ հրապարակը կբացվի, վախենալով, որ ուրիշները կգրավեն առևտրի համար շահավետ տեղերը։ Նրանք հրում էին միմյանց անզուսպ, անխնա, պատրաստ ամեն կարգի գազանության, որպեսի հասնեն այդ խոշոր հրապարակի այն տեսանելի կետին, որտեղ կարծում էին սպասում էր իրենց մեծամեծ շահույթ։ Այդ ժամանակ կամուրջի վրա երևացին պալատականները, որոնց նորին գերազանցությունը թույլ էր տվել տուն գնալու։ Հազիվ նրանք երևացել էին, ձիապանները մոտեցրին ձիերը, իրար ճնշելով, մտրակելով, միմյանցից առաջ անցնելով և ձգտելով կամուրջին հասնել ուրիշներից շուտ։ Իսկ պալատականները, նույնպես ձգտելով իրարից առաջ անցնել, կամուրջով դեպի ցած էին վազում, իրար դիպչում, իրար խալաթ կոխոտում, աշխատում ավելի շուտ հասնել իր ձիուն և ավելի շուտ հեռանալ հրապարակից։ Դրանում նրանք տեսնում էին խիզախություն, քաջություն, ղոչաղություն, որովհետև նրանցից յուրաքանչյուրն ուներ զինվորական որևէ կոչում, և այդ կոչումը նրանք աշխատում էին արդարացնել և ցուցադրել այստեղ, որտեղ Էմիրը կարող էր տեսնել արագաշարժությունն ու եռանդը։ Բարձրանալով թամքի վրա, նրանք մտրակով հարվածում էին մոտ գտնվող ձիերի գլխներին։ Նրանք ծարս էին լինում։ Հարվածները երբեմն նաև հեծյալներին էին հասնում։ Այդ իրարանցումով պալատականները թռան դեպի վաճառականները, գցելով նրանց ձեռքից սկուտեղները, տրորելով ապրանքները։ Ընկած ամաններից թափվում էին ուտելիքները։ Վաճառականները հայհոյելով ավականուն, հավաքում էին նրանք գետնից, սրբում թեզանիքով և դնելով նորից սկուտեղի և մատուցարանների վրա կանչում գնորդներին։ Հազիվ էին զինվորականները և պալատականները թողել հրապարակը, վաճառականները ամբողջապես լցրեցին այն իրենց ապրանքներով, մատուցարաններով, կապսաներով, տեփուրներով, սկուտեղներով։ Մի քանի րոպեում այստեղ գոյացավ նույնպիսի խռնոց, ինչպես Ֆեյզաբադի զբոսանքի ժամանակ, թեև սա տիրոջ պալատի առջև գտնվող հրապարակն էր։ Վաճառականները հազիվ էին ուշքի եկել, երբ ջրամբարից ջրկիրները եկան։ Նրանցից յուրաքանչյուրը իր առջևից քշում էր 2 հսկայական տիկով բեռնված էշը։ Տերերի մտրակների հարվածների տակ էշերը առաջ էին սլանում ատամները բացած, փնչալով, իրար կծելով, ճիշտ ու ճիշտ պալատականների նման ջանալով իրարից առաջ ընկնել։ Բարձր փալանների վրա բարձված ջրով լի տիկերը էշերի վազքին համընթաց մխվեցին վաճառականների շարքերի մեջ, գետնին գցելով ոչ միայն ապրանքները, այլև մարդկանց։ Ռեգիստանից դուրս գալով, ես տեսա, թե ինչպես մի քաղցած բուխարացի նստեց եփած ոչխարի միս վաճառողի մոտ։ Հենց որ գնորդը ձեռքը վերցրեց ոչխարի տոտիկը, տիկերով բեռնված էշը բարձրացավ նրա վրա, որպես անխուսափելի աղետ, և պղնձե կոնքը ոչխարի տոտիկներով և գլուխներով հանդերձ գետնին գլորվեց։ Վաճառականը մի ձեռքով կպավ ջրկիրի խալաթից, որպեսի հանցավորը չփախչի, իսկ մյուսով սկսեց փոշու միջից հավաքել իր ապրանքը, ոչխարի տոտիկներն ու գլուխները խալաթի փեշի մեջ լցնելով։ Այդտեղ էլ հենց նա այդ բոլորը առաջարկեց գնորդին, գովելով իր ապրանքը և պերճախոս կերպով հայհոյելով ջրկիրին։ Փիրակն ասաց. «Այսօր չսվանեցին. Գնանք, ես քեզ ցույց կտամ մահապարտների փոսը. Եթե ուզես, երբևիցե կարող ես գնալ ու տեսնել, թե ինչպես են սպանում մարդկանց»։ Մենք անցանք կողքի ոչ մեծ հրապարակով, որ լցվել էր մրգավաճառներով։ Մրգերը կույտերով լցված էին կրպակներում, դիզված էին գետնին, փալաստերի վրա։ Լցված էին մեկը մյուսին հենված քթոցների մեջ։ Մենք գնացինք հրապարակի արևմտյան անկյունը, ջրհորի խոր փոսի մոտ։ Երբ փոսը լցվում էր նեխած ջրով և տիղմով, դուրս էին տալիս գարշահոտ սեխը և լցնում հենց այնտեղ, փոսի կողքը։ Սև նեխած տիղմից այնպիսի ժանտահոտ էր տարածվել, որ շնչելն այդտեղ ավելի դժվար էր, քան Միր Արաբի մոտի սպանդանոցում։ Փիրակն ասաց. «Մարդկանց սպանում են այստեղ, այս փոսի շրթին, որպեսի արյունը նրա մեջ հոսի»։ Ապա, կանգնելով այդ փոսի պռնկին, Փիրակը ինձ ցույց տվեց կամարի ապակե դուռը, որ բացվում էր ռեգիստանի վրա։ «Դա Էմիրի ընդունարանի դուռն է. այդտեղից նա տեսնում է զինավարժություններն ու մահապատիժները»։ Այդ փոսից քիչ հեռու նստած էին պարանցախողները. Իրենց ապրանքը առջևները դարսած առաջարկում էին գնորդներին։ Մյուս կողմում, կրպակների մեջ, նույնպես պարաններ էին վաճառում։ Փիրակն ասաց. «Ինչ որ անհոգ բանաստեղծ ակնարկել է, որ պարանների շուկան և մահապատժի վայրը հարևանություն են սիրում. պարանցախող փերեզակները իմ հոգին են հանում. ակներևը, իմ գլուխն էլ կթրցնեն այդ շուկայում»։